159 λίρες μόνο.
Σέρβις σε όλη την Κύπρο.
Εισαγωγής μας είναι
ηλεκτραγορά Γεωγκάζ.
Καλυπόλεως 3 Λευκοσία, τηλέφωνο 2237-5656.
Και σε επιλεγμένους μεταπολιτές.
Γεωγκάζ, η εταιρεία που νοιάζεται να έχετε πολλά πολλά δροσερά καλοκαίρια. Hisense.
Το γιο.
Και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Οι αγώνες του κυπριακού ελληνισμού στους αιώνες της δουλείας διάνοιξαν τα πεδία των αγωνιστικών εξορμήσεων και οι γενναίες των αξιώσεων παρέδωσαν στα χέρια της νιώτης τις φλεγόμενες κιτάλες των μεγάλων προσδοκιών. Αυτές τις κιτάλες άρπαξαν οι νέοι της Κύπρου και έσπευσαν στις εθνικές εξορμήσεις σε όλους τους απολυτρωτικούς πολέμους για να εμπνεύσουν με την παλικαριά τους ηρωισμούς, να οριοθετήσουν με τα λευκά κοκαλά τους τα εδάφη των μαχητικών διεκδικήσεων και να τα αφήσουν στους τόπους των μαχών δείκτες των ελπίδων του γένους, από το Μοριά ως την Μακεδονία, από τη Θράκη ως την Κρήτη, από την Ιωνία ως την Καρπασία. Εκείνη η φωτιά η άσβεστη, η φλεγόμενη και μη καιόμενη βιβλική βάτος, πυρπόλησε τις καρδιές της νεολαίας του 55, που πρωτοπόρησε και απεδείχθη άγγελος πρωτοστάτης στην επική εξόρμηση του τετράχρονου αγώνα της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της πατρίδας και την ένωση της νοτιοανατολικότερης εσχατιάς της φυλής με την Ελλάδα. Σε αυτό το πλέγμα, σε αυτό το πλαίσιο, είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή «Μνήμης και χρέος» για τον αγώνα της ΕΟΚΑ, για τον αγώνα των νέων, για την απελευθέρωση και την ένωση με την Ελλάδα. Θα αναφερθώ σε διάφορα στιγμιότυπα της εποχής, αλλά και στα προανακρούσματα του ξεσηκωμού. Οι νέοι πρωταγωνίστησαν σε όλες τις φάσεις του αγώνα της ΕΟΚΑ. Πρώτοι στα εναρκτήρια μηνύματα της Επανάστασης, κουρταλούσαν τις θύρες των σκλάβων για να μεταδώσουν την υπαγόρευση του λυτρωτικού χρέους. Έγραφαν τις νύχτες τα προστακτικά συνθήματα της ιστορίας. Συγκροτούσαν τις θυελώδεις διαδηλώσεις στις πόλεις και στην Ήπεθρο. Σάλπιζαν τον ξεσηκωμό με τους τηλεβόες της ανάγκης στα διάσελα των βουνών και στα παραγιάλια της Κύπρου, που ανασηκωνόταν για να αποτινάξει τον δουλικό ζυγό από τους ματωμένους ώμους της. Στα προανακρούσματα του ξεσηκωμού συγκαταλέγονται στη δεκαετία των απελευθερωτικών κινημάτων 1950-60 σε διάφορα μέρη του κόσμου οι μεμονωμένες ενέργειες δολιοφθορών και οι παλμώδεις διαδηλώσεις και στην Κύπρο σε πόλεις και κομοπόλεις και σε χωριά. Αναφέρονται η ίδρυση της ΠΕΟΝ στη Λευκοσία από τον Μακάριο τον Τρίτο το 1953 με τους νέους που στελέχωσαν την ΕΟΚΑ, το Εθνικό Κομιτάτο και ΑΛΦΑ, οι νέοι της ΑΛΦΑ, αντίσταση, απελευθέρωση εσήμενε, αποτόλμησαν και την πρώτη δολιοφθορά με ανατίναξη των ηλεκτροφόρων καλωδίων στην Κώση, με αποτέλεσμα τη συσκότηση της Λευκοσίας και τη ματέωση των εορτασμών στην Τάφρο, που οργάνωσαν οι Αγγλικές Αρχές για τη στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ. Παράλληλα, ο εθνικός αγωνιστής Ιωάννης Ιωαννίδης Χατζηπαύλου, διευθυντής του νοσοκομείου Παίδων η Αγία Σοφία, Κύπριος κάτοικος Αθηνών, ίδρυσε την ΚΑΡΗ, Κύπριοι αγωνιστές, ρυψοκίνδυνοι ηγέτες, από φοιτητές που ευθύς μετά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα κατήρθαν στην Κύπρο και στελέχωσαν την ΕΟΚΑ ως ομαδάρχες και τομεάρχες. Οι νέοι της ΚΑΡΙ ήταν οι μόνοι εκπαιδευμένοι στα όπλα. Τους εκπαίδευσαν οι μπαντουβάδες στο όρος γιούχτας του Ψιλορίτη. Ενώ οι αγωνίες της νεολαίας αναζητούσαν επαναστατικές διεξόδους και δυναμικούς τρόπους αποτείναξης του απεικιοκρατικού ζυγού, άρχισαν οι οργανωμένες μορφές εκδηλώσεων, αρχής γενομένης από τον όρκο της Φανερωμένης. Όταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος όρκησε τον λαό στην ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, ο Αρχιεπίσκοπος υπαγόρευε από τον θρόνο και ο λαός γονικλινής επαναλάμβανε «Υπό τους ιερούς αυτούς θόλους ας δώσομεν σήμερον τον Άγιον Όρκον. Θα παραμείνουμε πιστοί έως θανάτου εις το εθνικό μας αίτημα. Άνευ υποχωρήσεων, άνευ παραχωρήσεων, άνευ συναλλαγών. Θα περιφρονήσουμε την βίαν και την τυραννίαν. Με θάρρος θα υψώσομεν το ηθικόν παραστημά μας υπεράνω των μικρών και εφημέρων κολλημάτων. Εν και μόνον επιδιώκοντες, εις εν και μόνον αποβλέποντες τέρμα την ένωση και μόνον την ένωση». Ήταν 22 Αυγούστου 1954. Ο όρκος διάνοιξε τους ορίζοντες του δουλικού ερεύους και με το δαυλό της Επανάστασης φώτισε τους δρόμους της εποποιίας του τετράχρονου αγώνα της ΕΟΚΑ. Στην ατμόσφαιρα των μυστηρίων της σιωπής, οι άγγελοι της ελευθερίας περιέρχονταν το νησί και ψιθύριζαν το μυστικό του ξεσηκωμού. Οι νέοι των Ορθόδοξων Χριστιανικών Οργανώσεων έδιναν τον όρκο του αγώνα. Το προάγγελμα της Επανάστασης μεταδιδόταν στους επίλεκτους των πόλεων και της Υπαίθρου, πυρπολώντας τις καρδιές εκείνων που θα αντροκαλούσαν τον θάνατο στα μαρμαρένια αλόνια της ιστορίας. Και ο στρατολόγος της ΕΟΚΑ, ο Παπασταύρος ο Παγαθαγγέλου, πύκνωνε τις φάλαγγες των αγωνιστών. Την ατμόσφαιρα πλημμύριζαν πια οι μορφές και τα μυστήρια της φιλικής εταιρείας. Στις 8 το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου 1954, ο διγενής πάτησε στα χώματα της πατρίδας. Οργανώνει τον αγώνα με τη συγκρότηση των πρώτων μαχητικών ομάδων, από νέους που επιλέγει και μοιεί στους τρόπους δράσης. Η πρώτη επιτυλική ομάδα σχηματίζεται από νέους. Στη συνάντηση της 30ης Μαρτίου 1955, στην οδό Μακρονήσου, στα Ελευθέρια της Λευκωσίας, όλοι οι ομαδάρχες ήταν νέοι. Από το πρώτο εκείνο επιτελείο έπεσαν σε μάχες ο Χαράλαμπος Μούσκος στη μάχη των Σόλων 15 Δεκεμβρίου 1955, ο Μάρκος Δράκος στα βουνά της Σολιάς στις 18 Ιανουαρίου 1957, ο Στυλιανός Λένας στις 17 Φεβρουαρίου 1957 στην Πιτσιλιά. Άλλοι τρεις συνελήφθησαν, απέδρασαν και βγήκαν αντάρτες. Ήταν οι νέοι που ηγήθηκαν των εξορμήσεων τα μεσάνυχτα της 31ης Μαρτίου προς την 1η Απριλίου του 1955 στη Λευκωσία. Εκείνη τη γενέθλια μέρα της ελευθερίας, ο Γρηγόρης Αυξεντίου οδήγησε τη δική του ομάδα στην επίθεση της Δεκέλιας. Τη στρατιωτική βάση των Άγγλων χτύπησαν οι νέοι. Μεγαλύτερος σε ηλικία ήταν ο Αυξεντίου. Γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1928. Πριν από την έναρξη του αγώνα, την επαναστατική ατμόσφαιρα προετοίμασαν οι οργανωμένες μορφές μαχητικών διαδηλώσεων με πρωτοστάτηδα την παθητιώσα νεότητα. Στις 18 Δεκεμβρίου 1954, οι νέοι συγκλώνησαν το νησί με τις θυελώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον τορπιλισμό της ελληνικής προσφυγής στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τους Άγγλους στους δρόμους και στις πλατείες. Στη Λευκωσία οι Άγγλοι χρησιμοποίησαν δακρυγόνα. Στη Λεμεσό πυροβόλησαν τα πλήθη. Τα χώματα βάφτηκαν με τα πρώτα αίματα. Ο αγώνας εισερχόταν πια στη δυναμική του έκφραση. Το πνεύμα της Επανάστασης απλωνόταν και ο ηρωικός ξεσηκωμός από ελπίδα και αξίωση προβαλόταν ιστορική υπαγόρευση και ύψιστη ηθική αναγκαιότητα. Ο αγώνας ήταν θέμα τιμής. Και η μυστική επιλογική επιστράτευση διενεργόταν στον κόσμο του απόρριτου σκοπού όπως τον οριοθετούσε ο προαιώνιος πόθος και τον επεδίωκαν μεθοδικά οι αυστηροί νόμοι των συνωμοτικών επιδιώξεων. Κατά τον ιστορικό, οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν και στις κομοπόλεις όπου οι αρχές επιχείρησαν τρομοκρατία με αστυνομικές καταγγελίες και δικαστήρια. Απέτυχαν παταγωδώς. Οι νέοι διαδηλωτές της Γιαλούσας που οδηγήθηκαν στο δικαστήριο αμοχώς του παρουσιάστηκαν με λευκές αθλητικές φανέλες με μπλε το σύνθημα «Όχι» στο στήθος. Όταν τέλειωσε η δίκη, έκπληκτοι οι Άγγλοι είδαν μπροστά από την έδρα του δικαστή γραμμένο το σύνθημα «Όχι». Καταδικαστήκαμε εκείνη την μέρα σε εγγύηση 25 λιρών για ένα χρόνο και πήραμε διαγωγή κοσμία. Δεν χρειάστηκε να ξανακάνουμε διαδηλώσεις. Άρχισε ο αγώνας και επιδοθήκαμε στις ενέδρες και στις ρήψεις βομβών. Οι διαδηλώσεις της νεολαίας χρησιμοποιήθηκαν και για αντιπερισπασμούς. Σε περιπτώσεις στρατιωτικών επιχειρήσεων, σε περιοχές ανταρτών, ο διγενής διέτασε θυελώδεις διαδηλώσεις στις πόλεις κυρίως, εξαναγκάζοντας τον στρατό να αποσπάσει δυνάμεις ή να διακόψει τις έρευνες για να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις. Σε τέτοιες διαδηλώσεις σκοτώθηκαν στη Λεμεσό ο Ανδρέας Γεωργίου, 16 χρόνων από τη Διερώνα. Στις 27 Σεπτεμβρίου 1955, και ο Ανδρέας Βλάμης, 16 χρόνων από το Βουνί, στις 20 Νοεμβρίου 1956, στη Μόρφου ο Γεώργιος Χαραλάμπους, 23 χρόνων από τον Άγιο Επιφάνιο Σολέας. Στις 5 Νοεμβρίου 1955, τραυματίστηκε στη διαδήλωση της 28ης Οκτωβρίου. Στο Βαρόσιο Πέτρος Γιάλουρος, 18 χρόνων από το Ριτσοκάρπασο, στις 7 Φεβρουαρίου 1957. Επίσης, Άγγλος στρατιώτης πυροβόλησε και σκότωσε τον 7χρονο Δημητράκη Δημητριάδη στη Λάρνακα, 14 Μαρτίου 1956. Εξάλλου, σε συμπλοκή με στρατιώτες στο Κολώσσι, σκοτώθηκε ο Ανδρέας Ονησηφόρου, 22 χρόνων, 13 Φεβρουαρίου 1956. Στη Λεμεσό τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς οι Μάκης Πετρίδης, 17 χρόνων, Ανδρέας Δημητρίου, 19, Ρένος Πουγιούκας, 19. Σημεία αναφοράς παρέμειναν στην ιστορία και διαδηλώσεις όπως τις 26 και 27 Ιανουαρίου 1956 μεταξύ μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου και του Αγγλικού Στρατού και Τούρκων Επικουρικών. Οι εκδηλώσεις, πρωτοφανείς σε ένταση και παλμό, διάρκεσαν δύο μέρες και οι εκατέρωθεν τραυματισμοί ήταν πολλοί. Οι Άγγλοι έκλεισαν το Παγκύπριο στις 28 Ιανουαρίου. Οι διαδηλώσεις των μαθητών επεκτάθηκαν στη Λεμεσό και την Αμόχωστο που κατέληξαν σε ομηρικές συγκρούσεις και αιματοχυσίες. Περαιτέρω επισημαίνονται διαδηλώσεις Λευκωσίας των Μάιων, Ιούνιων, Αύγουστων, Νοέμβριων και Δεκέμβριων. Κερίνιας Οκτώβριο, Ιανουάριο, Απρίλιο, Δεκέμβριο. Βαρωσίων Οκτώβριο, στο Βαρόσι οι διαδηλώσεις ήταν επανειλημμένες. Πάφου, Νοέμβριο, Ιανουάριο, Απρίλιο. Γιαλούσας, 1953, 1954 και 12 Δεκεμβρίου 1957. Λευκάρων, Πολεμίου, Γυαλιάς, Νέου Χωριού, Πόλης Χρυσοχούς, Λάρνακας τον Νοέμβριο, Μόρφου τον Ιανουάριο και τον Δεκέμβριο. Στη Σολέα τον Δεκέμβριο, στον Αγρό 30 Απριλίου 1955, 13 Δεκεμβρίου 1957. Στον Αγρό οι παρελάσεις ήταν επανειλημμένες. Στον κύκλο των εντυπωσιακών εκδηλώσεων εντάσσονται και τα ανθεστήρια στα στάδια. που ασκούσαν ενθουσιώδεις αντιδράσεις και εμπνεύσεις. Τα ανθεστήρια οργανώνονταν κατά κανόνα τον Μάιο. Η μεγαλύτερη εκδήλωση νεολαίας ήταν Παγκύπρια και Τριήμερη, 30 και 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου το 1958, και έγινε στη Λευκωσία. Η επιτυχία της εορτής νεολαίας ήταν μοναδική. Ραδιοθάλαμο του Λόγου, συνεχίζω την εκπομπή που είναι αφιερωμένη στους νέους της ΕΟΚΑ. Η εκπομπή διανθίζεται από τραγούδια του διάσημου διεθνούς φήμης συμπατριώτη μας κύρου Πατσαλίδη. Μετά τις ομερικές συγκρούσεις της 10ης Δεκεμβρίου, έξω από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και τις μαχητικές εκδηλώσεις της νεολαίας, στην Κερίνια, στη Γιαλούσα, τα Λεύκαρα, το Πολέμι, τον Αγρό, τη Σολέα, τη Μόρφου, ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, απίφθινε στις 16 Δεκεμβρίου 1957 τον χαιρετισμό του. Εδείξατε δια μίαν ακόμη φορά ότι μέσα σας αναβιάσβεστε η φλόγα των μεγάλων ιδεωδών του έθνους. Με την ορμήν πολεμάρχων των απελευθερωτικών αγώνων μας, με την αυτοθυσία εκείνων που προτιμούν τον θάνατο από την δουλεία, φέρνετε κάθε μέρα την δόξα του αγώνος μας πιο ψηλά και θα την φέρετε μια μέρα εκεί που δεν μπορεί ψηλότερα η δόξα να ψηλώσει. Ήταν η εποχή που η ανέ άλκημος νεολαία ΕΟΚΑ εξελισσόταν σε άγρυπνη πρωτοστάτηδα του απελευθερωτικού αγώνα και τα στελέχη της εκτελούσαν χρέη συνδέσμων, μεταφορέων, κρούσεων, παρακολουθήσεων και γενικών μαζικών κινητοποιήσεων ανά το Παγκύπριο. Ο Διγενής, με την οργάνωση της ΑΝΕ, ανέθεσε δραστηριότητες και στο μαθητό κόσμο των δημοτικών σχολείων. Οι μικροί σε ηλικία μαθητές οργάνωναν διαδηλώσεις και πετροβολούσαν τους Άγγλους στρατιώτες. Σε τέτοια διαδήλωση στρατιώτης σκότωσε τον Δημητράκη Δημητριάδη στη Λάρνακα. Εναντίον των διαδηλωτών χρησιμοποιούνταν δακρυγόνα, όπως στη Λεμεσό, στις 4 Φεβρουαρίου 1956. Μια από τις ενέργειες των μαθητών της ΑΝΕ ήταν η ανύψωση σημαίων στα σχολεία τους. Εκδικητικά οι Άγγλοι έκλειαν όσα σχολεία είχαν αναρτημένες γαλανόλευκες. Η ανύψωση σημαίων στα δημοτικά εφαρμόστηκε σαν μέτρο αντίστασης με διαταγή του αρχηγού της ΕΟΚΑ της 22ης Ιανουαρίου 1956. Το Μάρτιο του 1956, από τα 499 συνολικά σχολεία της Κύπρου έκλεισαν τα 418. Την απαγόρευση λειτουργίας των σχολείων επεξέτειναν οι Άγγλοι βέβαια και στα γυμνάσια. Τα περισσότερα γυμνάσια της Κύπρου έκλεισαν από τους Άγγλους. Από τις διαδηλώσεις και την δραστηριότητα των μαθητών ξεχώριζαν οι κατάλληλοι για την ενίσχυση ή στελέχωση των μεγαλύτερων σε ηλικία αγωνιστών που συγκροτούσαν τις ομάδες κρούσεως και εκτελεστικού. Οι ομάδες κρούσεως είχαν αποστολή τις δολιοφθορές, τις ενέδρες και τις ρήψεις χειροβομβίδων, τις επισημάνσεις στόχων, την εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων. Ήταν κατά κανόνα πενταμελής. Στη Λεμεσό ίσχυσε και το σύστημα των δεκαμελών, ομάδες των 10. Τα μέλη του εκτελεστικού ήταν επιφορτισμένα με ευθύνες εκτελέσεων Άγγλων και πρακτόρων τους. Οπλοφορούσαν με περίστροφα και πιστόλια, κυρίως της πόλης, και σπάνια χρησιμοποίησαν ελαφρά αυτόματα λόγω της δυσκολίας απόκρυψής τους. Οι αγωνιστές των ομάδων εκτελεστικού κυκλοφορούσαν στους δρόμους αναζητώντας στόχους ή εφορμούσαν από τα ορμητήριά τους ανάλογα με τις πληροφορίες της αντικατασκοπίας. Οι εκτελεστές είχαν θεαματικά αποτελέσματα με επιθέσεις σε κεντρικούς δρόμους της Λευκωσίας, της Αμοχώστου και της Λεμεσού και έπαιζαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα καθημερινά. Σε αυτές τις ομάδες ήταν εντεταγμένοι μαθητές της 5ης και 6ης τάξης των γυμνασίων. Τότε δεν υπήρχε το σύστημα των λυκείων αλλά των εξαταξίων γυμνασίων. Στη Λευκωσία, για παράδειγμα, υπήρχε ομάδα εκτελεστικού εξωσχολικών από νέους 18 μέχρι 25 χρόνων, αλλά και ομάδα από τελειόφοιτους μαθητές που έδρασαν με κάθε μυστικότητα παράλληλα στις κρούσεις και στο εκτελεστικό. Το ίδιο συνέβαινε και στις άλλες πόλεις, αλλά και στην Ήπεθρο. Σε αυτούς τους τομείς η συντριπτική πλειοψηφία των μαχήμων ήταν νέοι μέχρι 25 μέχρι 26 χρόνων. Τονίζεται ότι η κατοχή ή μόνο η μεταφορά ακόμα και από συναρμολογημένων όπλων ή βομβών συνεπαγόταν την ποινή του απαγχωνισμού. Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία ότι οδηγούσε ζώο επί του οποίου βρισκόταν από συναρμολογημένο ο προπολιβόλο Μπρεν. Οι ρυψοκίνδυνοι νέοι των προαναφερομένων ομάδων των πόλεων ζούσαν με τη διαρκή απειλή σύλληψης, γιατί παντού καροδοκούσαν μυστικοί διώκτες και πράκτορες. Εξάλλου, σύνηθες φαινόμενο ήταν οι ευνίδιες επιδρομές ανακριτών του ειδικού κλάδου Special Branch στους δρόμους και στις πλατείες. Εμφανίζονταν ξαφνικά, πετάγονταν από τα αυτοκίνητα, έστειναν οδοφράγματα και διενεργούσαν σωματικές έρευνες. Άλλωστε και στρατιωτικές μονάδες απέκλειαν τακτικά δρόμους, τετράγωνα πόλεων και γειτονιές, ορμούσαν σε σπίτια και καταστήματα και προέβαιναν σε εξονυχιστικές επιχειρήσεις ερευνών. Παρά τα αυτά, η δράση των νέων ήταν ο συνεχής εφιάλτης του εχθρού. Εξάλλου στην Ήπεθρο, οι αγωνιστές κρούσεων επεφύλασαν στο στρατό τον εφιάλτη των ενεδρών μενάρκες, κανονάκια, χειροβομβίδες με παράλληλη χρήση κυνηγετικών με βόλια, οπλοπολιβόλων και στρατιωτικών τυφεκίων. Πολλές φορές οι ενέδρες εξελίσσονταν σε αιματηρές μάχες. Σε αυτές λοιπόν τις μορφές αγώνα, οι νέοι είχαν την αποκλειστική ευθύνη δράσης και αντιμετώπιζαν τους συνεπαγωμένους κινδύνους με ηρωική τόλμη και αυτοθυσία. Άλλωστε, ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν υπόθεση των νέων που πάλευαν νύχτα μέρα με τον θάνατο, με μοναδικό σκοπό την ελευθερία της πατρίδας και την ένωση με το ελεύθερο τμήμα του έθνους. Η δράση σε ένα ένοπλο αγώνα ενυπάρχει με την έγνοια του θανάτου στα πρώτα στάδια. Και αν παρακάψουμε ισχυρισμούς εκείνων που διατείνονται ότι είναι από τη φύση τους άτρομοι, η γνώμη του γράφοντος, του ομιλούντος, είναι ότι το αίσθημα του φόβου είναι σύμφωνο με τη σκέψη του μεγάλου ενδεχομένου της συνάντησης με τον αόρατο εφιάλτη της ζωής του καθενός ανθρώπου. Και η μοίρα του αγωνιστή είναι προκαθορισμένη από τη λογική της πραγματικότητας. Εφόσον μπαίνει στο παιχνίδι του θανάτου, είναι μοιραίο να μην αποφύγει το συναπάντημα με το θάνατο. Και η σκέψη του αναπόφευκτου είναι επόμενο να λαιλατεί το συναίσθημα και να βασανίζει την καρδιά. Αλλά χωρίς αυτό το φόβο, παλικαριά δεν υπάρχει. Η παλικαριά αναδύεται μέσα από τον φόβο εκείνου που φοβάται και όμως δεν απαρνείται το χρέος. Δεν αποφεύγει την αποστολή του. Άλλωστε, δεν νοείται ηρωισμός απαλλαγμένος από το αίσθημα του φόβου. Χωρίς το φόβο, ο ηρωισμός θα ήταν ένα τίποτα. Παλικαριά είναι η δύναμη της εκούσιας αντιμετώπισης του φόβου και εν προκειμένου του φόβου του θανάτου. Αυτό, μέχρι να συναντήσεις τον θάνατο και να συμφιλειωθείς μαζί του στην εξέλιξη των μαχητικών εμπειριών. Οπότε ένα άλλο αίσθημα διαδέχεται εκείνο που υποχωρεί στο υποσυνείδητο, νικημένο από τον νου και την ισχύ των ιδεωδών που εμπνέουν την ψυχή. Και αυτή η άλλη σκέψη είναι εκείνη της απροσδόκητης σύλληψης που οδηγεί στα βασανιστήρια. Τον θάνατο τον δέχεσαι. Στο κάτω-κάτω, γρήγορα ή αργά, είναι το αναπόδραστο πεπρωμένο του ανθρώπου. Το άλμα της νομοτέλειας της δημιουργίας του Θεού που σε μεταφέρει στην αιωνιότητα του άλλου κόσμου. Ύστερα υπάρχει ο ωραίος θάνατος με το τρόπαιο της αιώνιας τιμής της μνήμης. Κατά τον Σιμονίδη, τον ενθερμοπύλες θανόντων, ευκλεϊσμένη τύχη, καλός δοπότμος, βωμός δεοτάφος. Αλλά βασανιστήρια, τα βασανιστά βασανιστήρια, δεν είσαι βέβαιος για το τέλος. Δεν είναι μόνο ο πόνος του σώματος. Είσαι υποχρεωμένος να σκέφτεσαι την ακούσια ενέσιμη νάρκωση και τον μεν θάνατον τον κατανικάς. Για το αποτέλεσμα των βασανιστήριων δεν μπορείς να είσαι απόλυτα βέβαιος, εφόσον γνωρίζεις πως δεν είναι μόνο σωματικά. Ιδού λοιπόν μια άλλη διάσταση του μεγαλείου της νεότητας της ΕΟΚΑ που δοκιμάστηκε απάνθρωπα μεταξύ σφύρας και άκμονος, άντεξε και υψώθηκε υπόδειγμα υπερήφανου βίου μέσα στον χρόνο για τους νεότερους.
Κρίσουν κάποια αλήθεια να σου πουν. Κλαίνε πικρά να σ' αντικρίζουν, γιατί μπορεί να σ' αγαπούν. Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και εσένα. Με έναν έρωτα μεγάλο, αληθινό. Τα γαλάζια σου τα μάτια, τα θλιμμένα, το καθάριο της θυμίζουν ουρανό. Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και εσένα. Με έναν έρωτα μεγάλο, αληθινό. Τα γαλάζια σου τα μάτια, τα θλιμμένα, το καθάριο της θυμίζουν ουρανό. Εκείνοι φλογισμένοι όταν σε δουν γιατί σιωπούν. Θα κινηθούν κι αυτά θλιμμένα για να σου πουν πως αγαπούν. Την Ελλάδα πάντα αγαπώ, αλλά και εσένα. Με έναν έρωτα μεγάλο, αληθινό. Τα γαλάζια σου τα μάτια, τα θλιμμένα. Τον καθάριο της θυμίζουν ουρανό. Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και σένα. Με έναν έρωτα μεγάλο, αληθινό. Τα γαλάζια σου τα μάτια, τα θλιμμένα. Τον καθάριο της θυμίζουν ουρανό.
Από το ραδιοθάλαμο του λόγου ακούετε ένα αφιέρωμα για τους νέους της ΕΟΚΑ. Στα μπουντρούμια της Ομορφίτας, του Σπέσαμπραντς, του αστυνομικού σταθμού Σεραγίου, των Πλατρών, της Αμοχώστου, του Ρετ Χάους της Λεμεσού και όπου αλλού βρικολάκιασε ο εφιάλτης της Ιεράς Εξέτασης, της Γκεστάπο και των ΕΣΕΣ, εκατοντάδες νέων μαρτύρησαν, σακατεύτηκαν και εκτός των γνωστών εξαιρέσεων άντεξαν και βγήκαν στον κόσμο, κοιτώντας τους ανθρώπους με μάτια που άστραφταν, καημό και περηφάνεια, λεβενδιά και δίκαιη έπαρση. Από τους θαλάμους της φρίκης, 13 νέοι δεν βγήκαν ζωντανοί. Και άλλοι πέθαναν προώρα από τις κακουχίες ή σέρνονται κορμιά πονεμένα, σιωπηρές δραματικές σκιές παρατηνόμενης οδύνης ανάμεσα στον ανίδιο κόσμο που καμιά φορά ίσως να χλεβάζει τον ανήμπορο, που παραπέει στο πεζοδρόμιο ή που δεν μπορεί να συγκρατήσει τις συσπάσεις των μειών του προσώπου των πόνων. Αν ποτέ ο πόνος από τα βασανιστήρια γινόταν σάλπισμα, η μετεπαναστατική κοινωνία της Κύπρου θα είχε κοφανθεί από τους ανατριχιαστικούς ήχους των ντεσιμπέλ των παρατηνόμενων για μισό αιώνα κραυγών εκείνων που πονούν και υποφέρουν ακόμα. Αν κάποιοι από τους ελαφρά την καρδία επικριτές των αγωνιστών στέκονταν μια ώρα στον προθάλαμο των βασανιστηρίων και άκουαν τις συμμογές των βασανιζομένων, θα μέναν άναυδοι και θα ζητούσαν συγχώρεση από Θεό και από ανθρώπους που αδίκησαν, χωρίς να γνωρίζουν από ποια κόλαση πέρασαν και βγήκαν από την κόλαση άντρες. Αυτή η αναφορά ας θεωρηθεί σαν μήνυμα επικοινωνίας με όλους τους ανθρώπους που έντιμα θα ήθελαν να ενημερωθούν επί των τότε συμβάντων για να καταλήξουν σε δίκαιες αποφάσεις και σωστή πολιτική τοποθέτηση έναντι των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, που ναι μεν δεν αποτελούσαν ταξιαρχίες αγγέλων, αλλά ούτε τάγματα δαιμόνων. Απλά συγκροτούσαν φάλαγγες ανθρώπων που πάλεψαν, πέθαναν και δοκιμάστηκαν για την τιμή του ανθρώπου και τη λευτεριά της πατρίδας. Σαν ραδιοφωνικό μνημόσυνο αναφέρω τα ονόματα εκείνων που πέθαναν στα βασανιστήρια. Γεώργιος Νικολάου, 26 χρόνων, από τον κάτω πύργο, έγκαμος πατέρας δυο ανήλικων παιδιών. Ανδρέας Παναγιώτου, 28 χρόνων, από τον Πολύστυπο, έγκαμος. Νίκος Γεωργίου, 39 χρόνων, από το Παλαιχώρι. Θεοδόσης Χατζηθεοδοσίου 34 χρόνων από τους Στήλους. Στέλιος Τριτέος 28 χρόνων, έγκαμος, πατέρας δύο παιδιών. Πλάτων Στυλιανού 36 χρόνων, έγκαμος από το βουνί Λεμεσού, πατέρας 6 παιδιών. Λουκάς Λουκά 17 χρόνων, μαθητής του γυμνασίου Αμοχώστου από την Αγία Νάπα. Σπύρος Χατζηγιακουμής 28 χρόνων από την Κυθρέα, έγκαμος και πατέρας τριών παιδιών. Γεώργιος Χριστοφόρου 18 χρόνων από την Έμπα. Παναγιώτης Χρυσοστόμου 37 χρόνων από τους Στήλους. Πατέρας έγκαμος και πατέρας 6 παιδιών. Νίκος Γιάνγκου 24 χρόνων από τη Ζώδια, πρόδρομος Ξενοφόντος 17 χρόνων από το Αγριδάκι. Βασίλης Αλεξάνδρου 33 χρόνων από το Λιμνάτι, πατέρας έγκαμος και πατέρας τριών παιδιών. Στον κατάλογο των αποτρόπαιων βασανιστών επικεφαλής ήταν οι αποτρόπαιοι κακούργοι Μέρλιν, Μακλόκλαν, Μπέρτς, Λίτς, Βίλαρτ, Μακάουαν, Γκριν, Σέιβορη, Μάθιου, Μακεβόη, Μπάρλοου, Σουλεϊμάν Ιλτιρίμ, Ταλάτ, Ασίμ Ερόλ, Ερκιούν, Μεχμέτ Καραφαλότ, Ταξίν Αλή Ριζά.
Απόψε με καλούνε τα σίδερα τους τα βαριά τα ακούω που χτυπούν σαν να με πνίξουν θέλουνε και όλο με ζητούνε και νιώθω κρύο μοναξιά εμένα να τρυπούν. Μα γρήγορα θα βγω ξανά σας ανταμώσω και άλλους στίχους συντροφιά και πάλι να σας δώσω. Μα γρήγορα θα βγω ξανά για να σας ανταμώσω και άλλους στίχους συντροφιά και πάλι να σας δώσω. Κλάψεις ο πατέρα μου που πάω για ταξίδι κι αν σε ρωτούν οι φίλοι μου που τώρα τριγυρνώ κρασί να δώσεις τους εχθρούς που με ποτίσαν ξίδι να πίνουν ησυχία μου εμέ που τους κερνώ. Κόκκινα από τους κήπους κλέβω σας αποχαιρετώ γιατί στη φύλακη μη σέβω γαρύφαλα μου ευώδιαστα γεμίσατε τη γλάστρα και στείλετε μου ευώδια τη νύχτα με τα άστρα.
Για τα βασανιστήρια κάνω εκτενείς αναφορές στους τόμους του έργου μου «ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Στατιστικά, στις κεντρικές φυλακές εγκλωβίστηκαν 1.104 αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Καταδικάστηκαν σε θάνατον 39. Απαγχωνίστηκαν 9. Η ποινή 30 αγωνιστών μετετράπη σε ισόβια. Όλοι οι απαγχωνιστέντες ήταν ηλικίας 18 μέχρι 24 χρόνων. Από τους 30, μόνο 2 υπερεύαιναν το 30ο έτος της ηλικίας. Σε ισόβια φυλάκιση καταδικάστηκαν 43. Μόνο 5 ήταν άνω των 30 χρόνων. Στην Αγγλία μεταφέρθηκαν 31 κατάδικοι. Μόνο 6 υπερεύαιναν τα 31 χρόνια. Γυναίκες κατάδικοι 72. Μόνο 11 υπερεύαιναν τα 30 χρόνια. Από τους 1.014 καταδίκους, οι 923 δεν υπερεύαιναν το 30ο έτος της ηλικίας. Από τους καταδίκους των φυλακών απέδρασαν 14. Στα κρατητήρια στρατόπεδα συγκέντρωσης κλείστηκαν 3.363 αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Το 72% των πολιτικών κρατουμένων, κατά την στατιστική του Φιλτάτου Κυριάκου Θεοδότου, υπευθύνου του Μητρώου Πολιτικών Κρατουμένων, 15 μέχρι 30 χρόνων πολιτικοί κρατούμενοι ανέρχονταν στο 72,41% των πολιτικών κρατουμένων. Εκεί στα κρατητήρια δοκιμάστηκε η ψυχή του αγώνα. Εκεί στα κρατητήρια, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που σήμερα είναι μουσεία αγώνος που τα επισκέπτεται οποιοδήποτε επιθυμεί της κοκκινοτριμιθιάς και του πολεμίου, έζησαν οι άνθρωποι που αποφάσισαν να δώσουν την μάχη εναντίον της αγκλοκρατίας. Η αγκλοκρατία όρισε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σαν το πεδίο που νόμιζαν ότι θα συντρίψει την ψυχή. Εκεί, στο δικό της τόπο, ιτήθηκε και η ηθική νίκη των πολιτικών κρατουμένων είναι ένα από τα ηθικά μεγαλεία του αγώνα. Σας ευχαριστώ.
ένας λαός ορκίζεται, αγόρι μου, σε σένα.
Χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1 και 101,3.